Асыр бұрын салынған осынау ескі мешітте ой өрнекпен малынған отырдым оң жақ. Есікте шүкірлік айтты досым да Аллаға мұнда жеткізген. Мариям өзі осында шоқайдың асын өткізген. Берілген асы сабаздың Париждей әсем шаһарда уақыт келіп намаздың. Тұрдым мен келіп қатарға атқылап суы бұрқақтың. Жайнайды гүлзар бақтары жеген мен қамын ұрпақтың. Бақытын іздеп таппады жеңілдетеді өмірді жабырқау жанға бұлара еріксіз тартты көңілді азан шақырған мұнара. Бір сәлем айтып елден де бірдеңе келді сұрағым айналып қайта келгенде ұмытқан бір шал құманын шариғатты айтқан сөзді де оқыған Құран мектептен Мұстафа Шақай өзі де осында талай кеп кеткен. Қаншама тарих естідім кездесті мұнда ғалымда толқыдым сол бір мешіттің Дебасси деген залында тәубаға келер залымда шақтап кетті жақтап жылдар кетіп тау мешіттің осы залында шоқайдың асы өтіп тау.